Një thirrje re e fuqishme për rifillimin e dialogut në Libi dhe për t'i dhënë fund gjakdardhjes në Siri, në qendër të vëmendjes së Papës, pas lutjes së djeshme drejtuar mbretëreshës qiellore në sheshin e Shën Pietrit në Vatikan. Pastaj, lutja në ditën botërore kushtuar thirrjeve meshtarake që kremtohej dje dhe kujtimi meshtarit gjerman lumnuar po dje në Bavari. Benedikti 16 kërkoi të mos harrohet Zoti në botën tonë teknologjike. Besimtarët i ftojnë të luten shumë për meshtarët, për i peshkvit edhe për vetë papën i peshkvin e Romës.
Para lutjes së djeshme mariane, Benedikti 16 nënvizoi se ndjek me shqetësim thellë atën të cilën e quajti konflikt i armatosur dramatik në Libi, që po shkakton çdo ditë një numër tepër të madh viktimash, ngjirrjen e popullsisë civile e jo më pak vuajtje të gjitha natyrave.
Rinnovo un pressante appello perché la via del negoziato e il dialogo prevalga su quella della violenza.
Përsëris thirrjen që rruga e bisedimeve dhe e dialogut të fitojnë mbi atë të dhunës, mendimin e organizmave ndërkombëtare, të cilat po përpiqen të gjejnë rrugëzgjidhjen më të përshtatshme për krizën. I siguroi të gjithë se marrpjesë me lutje e me emocion të thellë, në impenjimin me cilin kisha vendase po e ndihmon popullsinë, posaçërisht përmes rregulltarëve të pranishëm në spitale.
Mendimi i papës pastaj shkoi në Siri, ku, theksoi, duhet të rivenoset sa më shpejt bashkëtesa e bazuar mbi harmoninë dhe unitetin.
Chiedo a Dio che non ci siano ulteriori spargimenti di sangue.
I lutem Zotit mos derdhet më gjak në këtë vend, atë dhe i feve e i qytetërimeve të mëdha. E i ftoi autoritetet dhe gjithë qytetarët të përpiqen pa kursim për të mirën e përbashkët e për mbështetjen e shpresave të ligjshme, një ardhmëri me stabilitet e pashe.
Duke ju drejtuar të gjithë besimtarve, Benedikti 16 nënvizoi se zëri i Zotit në botën e sotme rrezikon zbehjet humbas ndërmjet korrit vegan zërave që i flasin nga të katërt njeriu modern, por
gli uomini hanno sempre bisogno di Dio.
Njerëzit kanë gjithnjë nevojë për Zotin, edhe në botën tonë teknologjike, e do të ketë gjithnjë nevojë për barinë që e kumtojnë fjalën e tij, e krijojnë mundësitë për të takuar Zotin në sakramente.
Duke pasur parasysh posaçërisht ditën e thirrjeve meshtarake rregulltare që kremtohej dje, Papa i ftoi besimtarët të luten që narat e në kullotat e Zotit mos mungojnë kurrë bujqe barin taft, që din të mbjellin, të korrin e të kullosin, duke i prirë grigjes në lugjet blerta, si shkëndon psalmisti.
Vi invito pertanto una speciale preghiera per i vescovi, compreso il vescovo di Roma.
Ju ftoj të luteni në mënyrë të veçantë për i peshkvit, për fshirë dhe i peshkvin e Romës, për famullitartë, për gjithë ata të cilët i prinë grigjes së Krishtit, që ta kryjnë shërbimin e tyre me urti e besnikri.
Benedikti 16 kujtoi se Jezusi është bariu i mirë i grigjes, siç nënvizonte edhe liturgjia djeshme, se nuk i braktis kur delet e veta, e më pas shpjegoi cila është gjëja e parë që duhet bërë për ta ndjekur pas Krishtin.
L'ascolto della sua parola dal quale nasce si alimenta la fede.
Duhet dëgjuar fjala e tij, nga e cila lindë e ushqehet feja. Vetëm kush ja ve veshin mirë zërit të Zotit, është në gjendje t'i vlerësoj në nërgjegjen e vetë, vendimet më të drejta për të vepruar si pas vullnetit të ti. Nëse e dëgjojmë Jezusin, do dime dhe ta njekim. Njeriu vepron si dishepull, vetëm pasi i ka nxënë me shpirt mësimet e mjeshtrit, për të jetuar pastaj ditë për ditë.
Papa kujtoi edhe jehonën botërore që pati lumnimi i Gjon Pari II në fillim të majit për të nënvizuar më pas se ka edhe shembuj të tjerë, ndoshta më pak të njohur, por jo më pak të vlefshëm, dëshmitare shembullor si Don Giustino Maria Ruzulillo, themeluesi i shoqërive thirrjeve hyjnore, lumnuar shtunën e kaluar me 7 maj, dhe meshtari gjerman Georg Hefner, lumnuar dje në Würzburg, qyteti Bavaris. Duke ju drejtuar në gjuhën e tyre shtektarëve gjermanë të pranishëm në sheshin e Shën Pietrit, Benedikti 16 nënvizoi se në San Gjermani tërbohej stuhia e nacional-socializmit, Georg Höfner ishte gati si bari besnik ta kulloste grigjen e tij, duke quar shumë njerëz drejt gurrave të jetës, përmes kumtimit të së vërtetës, mbështrimit të sakramenteve e sidomos përmes shembullit vetjak, duke derdhur edhe gjakun për Krishtin. Ai, shtoi Papa, i fali me gjithë zemër salvuesit, e nga burgu i shkroi prindërve: Ne duam të jemi të mirë me të gjithë, pa përjashtim, edhe me vrasit prandaj të cilët më pas si falin sa po i merrnin jetën.
Gjatë përshëndetjeve ngjutë ndryshme, Papa reflektoi për thirrjet meshtarake e i ftoi besimtarët të luten që kishës të mos i mungojnë kur barinë të mirë. Një përshëndetje të posaçme ati shejtu a drejtoi besimtarve të ardhur nga Perugia e nga Parma dhe të rinjve të Pesaros e Tagji di Sopra që kanë marrë sakramentin e krezmimit. Të gjithve të djele e javë të gëzuar.